Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu
pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. 12. dana rata u Ukrajini održava se treća runda pregovora Kijeva i Moskve. Zbog ukrajinske krize cene gasa u Evropi su na rekordnom nivou. U svetu poskupljuju i nafta i hrana. Na Kopaoniku je počeo 29. biznis forum. Centralna tema srpskog Davosa je Srbija 2030. agenda održivog razvoja. Ipak teme koje dominiraju prvog dana foruma su ukrajinska kriza i njen uticaj na ekonomiju. Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da će naša zemlja u naredna dva dana uvesti zabranu izvoza pšenice kako bi se ona sačuvala za domaće i regionalno tržište. Predsjednik napominje da će mnogi planovi u Srbiji morati da budu promenjeni zbog situacije u Ukrajini i u svetu. Zbog sukoba u Ukrajini sve svetske berze beleže rekordne cene pšenice, kukuruza, soje. Kukuruz je dostigao svoj istorijski maksimum od više od 30 dinara, visoke cene beleže pšenice i soja. Kriza izuzetno utiče na rast cena jer su Ukrajina i Rusija značajni izvoznici i proizvođači na svetskom nivou, s obzirom da zajedno izvoze 30% svetske potrebe za pšenicom. U Srbiji je prošle godine rodilo oko 3,7 miliona tona pšenice, polovina je dovoljna za godišnju domaću potrošnju. Šta taj podatak zapravo znači za domaće tržište? Gosti emisije su Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije i Miloš Janjić, direktor produktne berze Novi Sad. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Vojne akcije se i danas nastavljaju, najveće borbe se odvijaju na jugoistoku Ukrajine i naročito oko Mariupolja. Istovremeno pregovori zaraćenih strana su nastavljeni u Belorusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo traži da NATO alijansa uvede zabranu letova iznad njegove zemlje. Milenko Marković.
Prema agenciji Reuters, koja se poziva na ruski Interfax, pregovori zaraćenih strana su danas popodne počeli u Belorusiji, 4 dana nakon poslednje runde razgovora, a šef turske diplomatije Mevlud Čavušoglu je najavio i da će se ruski i ukrajinski ministri spoljnih poslova Lavrov i Kuleba sastati u četvrtak u Antaliji. Rusija umeđu vremenu nastavlja sa vojnim akcijama. Prema rečima portparola Ruskog ministarstva odbrane Igora Konašenkova, snage Luganske i Donjecke narodne republike zauzele su više mesta na jugoistoku, a učestvuju i u ofanzivi na Mariupolj. Konašenkov je ponovo optužio ukrajinske snage da koriste civile kao živi štit.
Včera, okolo 17:00 moskovskog vremena,
juče popodne na aveniji Pobede u Mariupolju snage Donjecke republike su se sukobile sa naoružanim ukrajinskim nacionalistima, koji su postavili 150 civila ispred sebe. Pošto su ugledali borce iz Donjecka, otvorili su vatru krijući se iza civila. 4 civila su poginula, 5 je ranjeno. Snage Donjecke republike su sprovele civile kroz naselje Vinogradne u Mariupolju do teritorije koju oni kontrolišu. Svi su dobili neophodnu pomoć.
Svim im okazana neophodna pomoć.
Konašenkov je istakao da su ruske snage stavile pod kontrolu još nekoliko mesta, kao i da su vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana oborili 6 aviona i helikoptera i 8 dronova, kao i brojne druge ciljeve, tako da je do sada uništeno 2396 ukrajinskih vojnih meta. On dodaje da je otvoreno 6 humanitarnih koridora, jedan iz Kijeva ka Gomelju, dva iz Mariupolja ka Zaporožnji i Rostovu na Donu, jedan od Harkova ka Belgorodu i dva od Sumija ka Belgorodu i Poltavi. Ukrajina, međutim, nije pristala na humanitarne koridore jer smatra da je neprihvatljivo što većina vodi ka Rusiji i Belorusiji. Američki državni sekretar Antony Blinken traži da se ruski napadi što pre okončaju, podsjetivši da su već upućene dodatne snage u ljudstvu i opremi u zemlje koje čine istočno krilo NATO alijanse.
Sjedinjene Američke Države su već rasporedile dodatnih 7000 vojnika u Evropi. Premestili smo i snage koje su već bile u Evropi na istočno krilo NATO-a. To uključuje i oklopni bataljon koji smo poslali u Litvaniju u julu, raspoređivanje aviona F-35, a još 400 ljudi iz borbenog tima prve oklopne brigade doći će narednih dana.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ponovo pozvao zapadne zemlje da pojačaju sankcije Rusiji, tražići između ostalog da se uvede embargo na izvoz ruske nafte. Uprkos odbijanju NATO zemalja, Zelenski ne odustaje ni od zahteva da Severnoatlantska alijansa uvede zabranu letova iznad Ukrajine.
Mi čekamo rješenja.
Čekamo odluku da se očisti nebo. To se može učiniti sa snagama koje već imate ili nam dajte avione i protivvazduhoplovnu opremu koji su nam potrebni.
Potrebnu silu.
Međunarodni sud pravde u Hagu je danas započeo saslušanje povodom zahteva Ukrajine da Rusija zaustavi napade, ali se ruski predstavnik nije pojavio. Ruska rublja je dodatno pala i sada je kurs 133,5 rublji za 1 dolar, što je 40% vrednosti u odnosu na početak godine. Nemački kancelar Olaf Scholz je rekao da se snabdevanje ruskim energentima ne može zameniti preko noći, zbog čega će njegova zemlja nastaviti da posluje sa ruskim energetskim kompanijama, dok će istovremeno tražiti alternativne snabdevače. Ujedinjene nacije su saopštile da je od početka rata u Ukrajini stradalo 406 osoba.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će naša zemlja u naredna dva dana uvesti zabranu izvoza pšenice kako bi se ona sačuvala za domaće i regionalno tržište. Predsednik napominje da će mnogi planovi u Srbiji morati da budu promenjeni zbog situacije u Ukrajini i u svetu. Vučić kaže da je stav Srbije u uvođenju sankcija Rusiji nepromenjen i da Turskoj ipak neće biti upućena protestna nota zbog najavljene podrške prijemu Prištine u NATO, pripremio Aleksandar Milivojević.
Rat u Ukrajini uticao je na znatno povećanje cena svih sirovina, što pokazuje i cena gasa na svetskom tržištu, koja je na istorijskom maksimumu, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Cena nafte danas, večeras ili ujutru biće na istorijskom maksimumu svih vremena. Ako donesu odluku da nema izvoza ruske nafte, onda će to biti puta dva, puta tri od istorijskog maksimuma. Sve cene sirovina odošle u nebesa, pšenica na istorijskom maksimumu na parijskoj berzi. Mi ćemo sutra ili preko sutra najkasnije doneti odluku o zabranu izvoza pšenice. Moramo tu odluku donesemo. Daćemo mlinarima da rade, da može da se izvozi brašno još neko vreme. Pšenicu moramo da čuvamo, hleb za naš narod i za ljude u regionu. Kad kažem za nas, kad god kažem za nas, mislim i na one u okruženju, jer to da mi imamo hleba, oni da nemaju hleba, to je nemoguće.
Predsednik je ponovio da je stav Srbije o uvođenju sankcija Rusiji nepromenjen, a odlučeno je, kaže, da se Turskoj ne uputi protestna nota zbog najavljene podrške prijemu Prištine u NATO.
Što se protestne note Turskoj tiče, doneli smo odluku da ne uputimo protestnu notu Turskoj jer sam imao zakazan razgovor sa Recepom Tayyipom Erdoganom i onda on meni razjasnio šta je rekao, šta je preneto, šta su neki drugi uradili i tako dalje, i doneli smo odluku da takvu notu ne upućujemo.
Vučić, međutim, očekuje da će neke druge zemlje tražiti prijem naše južne pokrajine u različite međunarodne organizacije. Ukoliko se to desi, Srbija ima spreman odgovor, ističe Vučić.
Dakle, onog dana kada ih budu primili u bilo koju međunarodnu organizaciju, to znači da su slušali Vašingtonski sporazum. Tog dana saznaće imena više zemalja koje su povukle priznanje nezavisnosti Kosova i mi ćemo nastaviti svoj posao da radimo. Dakle, mi ih molimo da se ponašaju odgovorno, a ne neodgovorno, ali ako budu želeli da se ponašaju neodgovorno, mi ćemo odgovorno i ozbiljno da im odgovorimo.
Na svečanosti povodom završetka prve faze radova na izgradnji nove fabrike Erenli u Leskovcu, Vučić je poručio da je u vreme beznađa i histerije uspeh privući novog investitora u našu zemlju.
Pre 10 godina su njihovo ulaganje u ovakve pogone bile $1 milion, danas su 300 miliona. To nije puta 3, to nije puta 30, to je puta 300. Ako pogledate, ovo je 23. fabrika Turska u Srbiji. Mi verujemo da možemo još mnogo da ih privučemo. Turci su veoma vredni, ozbiljni, odgovorni ljudi i naša politička saradnja raste, naša ekonomska saradnja raste, naša trgovinska razmena je udesetostručena u prethodnih 10 godina. Dakle, to pokazuje koliko smo vrata uspjeli da otvorimo.
U Leskovcu nezaposlenost se u prethodne 2 godine smanjila za 5%, a kompanija Erenli će u naredne 3 godine investirati 16,5 miliona evra, kaže suvlasnik i generalni menadžer te kompanije Erčim Šahin.
Politiku kompanije u pogledu održivosti, koja je ujedno jedna od naših crvenih linija, nastavljamo i u našem proizvodnom pogonu u Srbiji i na ovoj lokaciji gradimo ekološki prihvatljivu fabriku. U našoj fabrici obnovljiva energija će se proizvoditi pomoću solarnih panela, reciklirat ćemo iskorišćenu vodu propuštanjem kroz naše postrojenje za prečišćavanje i na taj način ćemo čuvati prirodu čistom. Također, kao kompanija koja je usvojila princip pružanja koristi za životnu sredinu i društvo, i ovdje planiramo da preuzmemo aktivnu ulogu sa našim projektima društvene odgovornosti.
Početak rada kompanije Erenli očekuje se za 3 meseca, a u njoj će biti zaposleno 350 radnika.
Na Koponiku je počeo 29. biznis forum. Centralna tema srpskog Davosa je Srbija 2030. agenda održivog razvoja. Ipak teme koje dominiraju prvog dana foruma su ukrajinska kriza i njen uticaj na ekonomiju. Na Koponiku je naša Nataša Ćimović.
Cena gasa na svetskom tržištu danas je otišla na čak $3000 za 1000 kubnih metara. Cena uglja i nafte je također drastično skočila. Svet se promenio posle najnovije rusko-ukrajinske krize, čulo se na biznis forumu. Sve se promenilo, kaže ministar financija Siniša Mali i uverava da nema razloga za brigu.
U slučaju bilo kakve nestašice, u slučaju još veće i gore krize nego što je sada, država Srbija ima čime da reaguje. Mi smo zamrzli cene osnovnih životnih namirnica, zamrzli smo cene goriva. Ono što smo takođe uradili, uprkos drastičnom povećanju cena struje u svetu, dakle, prema građanima Srbije nema povećanja struje, opet teret krize preuzima država na sebe. I ono što je posebno bilo važno, a to je održavanje kursa. Dakle, kurs je i dalje stabilan.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković kaže da je bankarski sistem stabilan, a inflacija pod kontrolom. Prema njenom mišljenju, svako ko širi paniku u ovom osjetljivom trenutku treba da odgovara.
Ponoviću jer smatram da je važno da su u Srbiji na vreme kreirane rezerve svega. Energetske i robne rezerve, kao i devizne rezerve i efektivni strani novac. Istovremeno, sačuvane su i za 3,1 milijardu evra uvećane devizne rezerve, koje su bile i ostaju jedan od stubova stabilnosti za naredni period. Rezerve zlata, koje su na rekordnom nivou, s preko 2 milijarde evra u našem trezoru, što je preko 3 puta veća vrednost u odnosu na 2012. godinu,
Šef misije MMF-a u Beogradu, Jan Kes Martin, očekuje da će Srbija preduzeti sve što treba da bi ublažila spoljne uticaje krize. MMF joj, kaže, pomaže u uvođenju novih fiskalnih pravila koja će obarati javni dug.
Can be what we call the debt limit.
Treba ograničiti nivo duga koji nećete prelaziti i od koga ne želite da idete, recimo 60% od BDP-a, ali sad uzimajući u obzir moguće šokove koje mogu brzo da povećaju dug, vi biste trebali da ograničite nivo duga ispod, dosta ispod 60% i da to prosto realizujete, ostvarite.
To achieve that.
Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlaković podsjeća da je Srbija ostvarila protekle godine odlične rezultate i privredni rast, ali i savjetuje vladu da bude štedljiva u narednom periodu, jer je mnogo izazova pred vratima.
Čak i da pretpostavimo da će rat u Ukrajini biti brzo okončan, uspostavljanje globalnih lanaca snabdevanja bit će sporije nego što je očekivano. Mnogi ekonomisti prognoziraju da nas sledi period stagflacije. Drugim rečima, stagnacija privredne aktivnosti uz visoku inflaciju. Sada je ključni izazov za projektivni rast, neizvesnost u pogledu trajanja rata u Ukrajini i naravno rastući trend inflacionih pritisaka dodatno podgrejava pesimistička predviđanja. Strah od stagflacije u Evropi je više nego izražen.
Centralna tema Koponik Biznis Foruma je agenda održivog razvoja Srbije do 2030. godine. Naravno, svi učesnici, strani i domaći, a ima ih preko 1000, uglavnom akcenat stavljaju na to šta će biti sutra i kako ublažiti posljedice svih kriza koje su odjednom zahvatile ceo svet.
Emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbija je u martu atletski centar sveta. Atletski miting koji je počeo u Štark Areni biće uvertira pred svetsko dvoransko prvenstvo u atletici, u okviru kog će atletsko borilište u areni ugostiti zvezde svetske atletike. U Štark Areni je naša Snežana Pantović. Snežana, koje zvezde ćemo ugostiti i videti na mitingu?
Dobar dan iz atletske lepotice, kraljice sportova, Beogradske arene, koja će to sve biti do 20. marta. To je poslednji dan takmičenja na svetskom šampionatu, čiji smo domaćini. Kada je reč o ovom mitingu, on je iz silver serije, dakle zlatna serija, gold serija, to je serija mitinga u Dijamantskoj ligi, a evo ovaj Beogradski je stigao do te sjajne silver serije. Ono što moramo da kažemo jeste da zaista je nemerljivo zadovoljstvo i za našu publiku, naravno i za nas novinare, da uživo i to u sred srpske prestonice gledamo neke od u ovom trenutku zaista najboljih predstavnika kraljice sportova na planeti. Tu je pre svih spektakularni svetski rekorder u skoku s motkom, Šveđanin Arvan Duplantis, koji je jedan za drugim oborio sve moguće rekorde Sergeja Bubke i to bez imalo problema. Njegov rekord je 6.18. Tu je i takođe moram da upotrebim tu reč spektakularni olimpijski šampion u skoku u dalj. Sećamo se te finalne serije borbe za zlatnu olimpijsku medalju između kubanskog daljaša i Grka Militijadisa Tantoglua, kada je Tantoglu uspeo da u poslednjoj seriji, u poslednjem skoku, skoči do zlatne medalje. Njega večeras takođe gledamo ovde na beogradskom zaletištu, a tu sa njim će se takmičiti i već su u stvari počeli nadmetanje u skoku u dalj, to je prva disciplina, i dvojica naših predstavnika, Strahinja Jovančević i Lazar Anić. Jovančević je u prva dva skoka bio neprecizan, prestupio je u oba skoka, a najduži skok Lazara Anića je 7 metara i 84 santimetra. Naravno, ovde ono što će biti veliko zadovoljstvo jeste i najbrži čovek na svetu, olimpijski šampion na 100 metara, Marcel Jacobs. Trebalo bi njega da gledamo kada je reč o nadmetanju u dvorani. Znamo da nema 100 metara, nego se najbrži sprinteri takmiče na 60 metara, dakle, uskoro bi trebalo da usledi i polufinale te trke u kojoj će trčati i, rekao smo, najbrži na planeti u ovom trenutku. I naravno, kraljica, naše kraljice sportova, ja to uvek nekako volim da kažem i lepo mi to zvuči, naša Ivana Španović Vuleta, kojoj će ovo takmičenje upravo biti na neki način generalna proba za svetsko prvenstvo. Ivana Španović je prvakinja planete u ovoj disciplini i nije lako osvojiti, a kamoli odbraniti titulu prvakinje sveta. Dakle, gledat ćemo Ivanu Španović. Ona je rekla da je u dobroj formi, da je dobro skakala i da je to bilo nekako slično kao što je bilo pre 5 godina, kada smo takođe organizovali jedno veliko takmičenje na ovom istom mestu, evropsko prvenstvo u dvorani. Dakle, ovaj miting biće takođe, kao što će Ivani biti, na neki način provera pred svetsko, i organizacija ovog mitinga jeste upravo ta i organizaciona i takmičarska provera, da vidimo koliko smo uspeli da uradimo, šta smo uspeli da uradimo. Ono što ja mogu u ovom trenutku da kažem, da sve zaista besprekorno funkcioniše, takmičenje se odvija bez ikakvih problema. Možda neko, evo jedna informacija za sve one koji vole atletiku, koji vole skoku dalj posebno, a Ivana Španović nas je naučila kao novak pravilima teniske igre, tako Ivana Španović kada je reč o disciplini skoku dalj, dakle, promenjeno jedno pravilo na onom doletištu gde je onaj plastelin koji se tačno vidi da li je skok ispravan ili je daljaš prestupio, više nema sudije, dakle, to se automatski radi, tako da je to doletište kod peska gotovo prazno. Ivana je rekla da je to malo neobično, već je skakala, ali eto, to su neka nova pravila. Oko 18:35 počeće ženski skok u dalj, kada možemo da gledamo Ivanu Španović. I ono što je naravno važno za sve one koji nas slušaju, mi ćemo biti ovde do kraja ovog večerašnjeg izdanja Silver beogradskog indoor mitinga, ali mogu gledati na našoj televiziji, dakle na RTS-u, na drugom kanalu RTS-a, prenos svega onoga što se dešava ovde u areni.
Hvala Snežani Pantović, koja nam se javila iz Štark arene, gde je u toku atletski miting kao uvertira pred svetsko dvoransko prvenstvo u atletici, u okviru kog će atletsko borilište u areni ugostiti, kao što ste čuli, najveće zvezde svetske atletike. zbog sukoba u Ukrajini sve svetske berze beleže rekordne cene pšenice. Pšenica je na istorijskom maksimumu na Pariskoj berzi. A kakva je situacija u Srbiji? Gost emisije za nekoliko minuta Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije i Miloš Janjić, direktor produktne berze Novi Sad.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 2. do 8. marta. Svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 459,99, kupus kilogram 64,99.
Vaš Gomex.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plavić, 9. marta u 20:30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva, Iranska konferencija, u režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Come stai? Cosa fai? Come mai su questo treno? Dove vai? Con chi sei? Vedi ancora quello che non ride mai? Stai bene insieme a lui? Dormi qua,
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Zbog sukoba u Ukrajini sve svetske berze beleže rekordne cene pšenice. Pšenica je na istorijskom maksimumu na Pariskoj berzi. Kukuruz je dostigao svoj istorijski maksimum od više od 30 dinara, visoke cene beleži i soja. Kriza izuzetno utiče na rast cena, jer su Ukrajina i Rusija značajni izvoznici i proizvođači na svetskom nivou, s obzirom da zajedno izvoze 30% svetske potrebe za pšenicom. U Srbiji je prošle godine rodilo oko 3,7 miliona tona pšenice. Polovina je dovoljna za godišnju domaću potrošnju. Šta taj podatak zapravo znači za domaće tržište? Gosti emisije su Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije. Dobro veče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče.
Sa nama je putem telefona i gospodin Miloš Janjić, direktor produktne berze Novi Sad. Dobro veče i vama, gospodine Janjiću.
Dobro veče vama i vašem gostu.
Gospodine Janjiću, evo da počne razgovor sa vama. Šta ilustruje današnji izveštaj produktne berze? Kolike su cene pšenice, kukuruza, soje?
Pa evo, ako da gledamo kukuruza, realizovana cena je 34 dinara bez PDV-a, znači nastavljen je rast, odnosno na petak kad je bilo 33,5, što se tiče pšenice je na, ona je na 35 dinara i ajde možemo kažem da se danas, odnosno kraj prošle nedelje, smirilo, odnosno da se zaustavio rast, ali dalje na veoma visokom nivou.
Cena pšenice u svetu dostigla je rekord iz 2008. godine zbog zabrinutosti povodom mogućih poremećaja u snabdevanju žitom. Gospodine Bogunoviću, kako to komentarišete?
Pa ova situacija, što kaže, prošla godina i pretprošla imali smo problem sa koronom koja je već krenula da diže cene svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Mi smo imali već, ako pogledamo, evo sad smo čuli najnovije cene preko 30 dinara, pre dve godine su one bile ispod 20 dinara. Dakle, to je drastičan porast cena koji je počeo sa koronom kao posledica pokidanih tih trgovinskih lanaca, poskupljenja goriva, poskupljenja znači troškova transporta, otežanog transporta. Sve to kulminiralo je sad sa sukobom u Ukrajini i Rusiji, s obzirom da govorimo o dve, da kažemo možda i najveće zemlje izvoznice ovih žitarica. Pre svega kada govorimo o našem tržištu, našem okruženju, mi svakako nismo, da kažemo, kupci te njihove robe, ali što nama to znači na tržište, kada govorimo recimo o Ukrajini, nama je Ukrajina koja je veliki proizvođač žitarica, naš veliki kupac semenske robe. Tako da nama to s jedne strane ne odgovara ova situacija, ali ono što se tiče cele ove, da kažemo, aktualne situacije oko pšenice i kukuruza, mi možemo kažemo da smo mirni što se tiče snabdevenosti tržišta. Cena, kao što smo čuli, se polako malo, nadamo se da se to je to neki plafon, da neće ići, mada to više niko ne zna. Mi se svi nadamo da će ostati na ovom platovu, da to neće još mnogo rasti, ali svaka berza prati dešavanja i u Ukrajini i Rusiji, ali isto tako i u drugim zemljama koji su veliki proizvođači žitarica, pre svega Južna Amerika, pa i Sjedinjene Američke Države, gde svaka najava suše ili kašnjenje padavina već utiče na pomeranje cene na berzama. I to smo mogli da vidimo i pre ove krize, kako je i na svaku najavu nekih poremećaja na tržištu cena se krene malo na gore, ako krenu malo bolje vesti, ona krene na dole, ali ovaj sukob je već doveo do malo većih poremećaja, što kaže u odnosu na prethodnu nedelju imamo i preko 10% rasta cene. Tako da to je ono što se dešava i ono što mi radimo jeste da zajedno i sa vladom i sa, preko, uz pomoć produktne berze pratimo taj razvoj na svetskim tržištima i u skladu sa tim država će svakako u nekom trenutku, ukoliko bude potrebe, intervenisati ili nekim ograničenim izuzom ili nekim drugim merama.
Da, pričat ćemo o tome. Da, evo da čujemo od gospodina Janjića šta ilustruju kretanja na berzi, kakva je situacija u svetu.
Pa ono što je super što ste vi i gospodin sad govorili, izuzetno su visoki skokovi, a već samo najava krize, odnosno nemira na crnomorskom regionu između ove dve zemlje su dovele do velikih oscilacija. Znači, bilo koja informacija uticala negativno, odnosno pozitivno na rast cena, da bi već eskalacijom sukoba došlo do drastičnog skoka na svim svjetskim berzama. Konkretno, preko 50% je skočilo u Parizu cena pšenice. U Parizu je kukuruz skočio preko 40%, kukuruz u Chicagu preko 60% skuplje. Tako da tu već možemo vidjeti koliko su to drastični skokovi. Kod nas je rast kukuruza 25%, pšenice nekih 17%, ali kod nas je generalno uvijek je manji rast, vlasti su ti skokovi jer je u pitanju spot tržište. Znači, kod nas se trguje konkretno robom na zapadnim berzama, kao su u Parizu, berza u Chicagu, su mnogo veće spekulacije jer su to berze gdje se trguje fjučersima, gdje je mnogo više zastupljenost fondova. Oni po prirodi stvari izlaze na tržište da bi zaradili. Znači, čim su uvidjeli sukup, čim su uvidjeli mogućnost za zaradom, za većim profitom, oni su se sa finansijskih berzi prešli na ulaganja na robne berze, gdje dodatno oni podgrevaju celokupan sukob i to je na njima. Kod njih je dovelo do ovog rasta, ali naravno posljedično je i kod nas došlo do rasta cena, jer jednostavno mi tu robu izvozimo i strani kupci mogu da plate višu cenu i kada se sistem spojnih sudova je došao do rasta i kod nas.
Predsjednik Aleksandar Vučić danas je potvrdio da će naša zemlja u naredna dva dana uvesti zabranu izvoza pšenice kako bi se ona sačuvala za domaće i regionalno tržište.
Pa, čuli smo izjavu juče na televiziji, nije baš reče o zabrane izvoza, a koliko sam razumeo to će biti pre svega neka mera ograničenog izvoza, s obzirom da mi pšenice, kako sada prema nekim izveštajima stvari stoje, znači čuli smo da je proizvedeno oko 3,7 miliona tona. Do sada, koliko znamo, Miloše time koriguje, ali oko 700 i nešto hiljada tona je izveženo. Dakle, nama za izvoz praktično ostaje skoro milion tona pšenice, a još 4 mjeseca samo do nove žetve, tako da mi imamo, ako ne budemo izvozili, ući ćemo u novu žetvu sa rekordno visokim zalihama, što nam nije interes. Tako da, s jedne strane, bi trebalo da se i dalje omogući, ali ograničeni izvoz te pšenice. I ono što sam ja...
Pre svega u zemlje regiona.
Pa, i u zemlje regiona. Ja bih dao isto prioritet i ovim našim standardnim kupcima, ali ono što je isto rečeno jeste da će se fokusirati više na... da se više izveze brašna, s obzirom da je to ovako dobra prilika da se preradi ta pšenica na viši nivo prerade i da se naši mlinovi dodatno angažuju kako bi se pospešio izvoz brašna. I to je po meni i opravdana mera, s obzirom da su i Mađari uveli zabranu i Rusi su uveli zabranu izvoza pšenice, tako da mi treba da pazimo da ne dođemo do toga preteranoga izvoza, s obzirom da možemo da očekujemo povećanu tražnju jer nema toliko ponuđenog pšenice na tržištu.
Koliko mi inače mesečno trošimo za sve namene na našem tržištu?
Po procena godišnja neka potrošnja je negde 1,6-1,7 milion tona pšenice, otprilike je naša potrošnja godišnja. Znači, što kroz brašno, što kroz industriju, to su, znači, domaće potrebe u Srbiji. Dakle, to je na nivou statistike, mi ako je kriza nećemo više trošiti nego što inače trošimo, tako da to je nekih, eto, maksimum 1,7 miliona tona pšenice, ono što nama treba. Dakle, mi smo sad u situaciji da imamo skoro milion tona viška pšenice koju mi svakako izvozimo. Sad deo ide baržama, ono što isto dodatni problem jeste i ti neki transportni putevi su prilično sad malo otežani s obzirom na ovu situaciju koja se dešava i zatvoreno crnomorski lukama. Pitanje je sad koliko će se intenzivnije ići baržama, tako da možda Miloš može više informacija
da.
Na tu temu.
Da, izvolite Miloš.
Ba da, potpuno bi se složio prvo sa gospodinom Bogunovićem. Ono što se tiče samih kvota, nadam se da će biti ti, kako smo i razumeli i on i ja, upravo da će biti neki sistem kvota i nadam se da neće biti izopštene neka druga tržišta, neki naši tradicionalni kupci, jer generalno mi imamo robe, imamo dovoljno pšenice za svoje potrebe i imamo za raspoložive za izvoz, znači neki model kvota da, ali opet kažem da se ispušti, ne treba izgubiti tradicionalne kupce, ne treba izgubiti neka tržišta s jedne strane, s druge strane ovo je opet, možda ne zvuči lepo, ali ovo je opet prilika da se proda roba po nekim višim cenama u odnosu na standardne. Mi imamo, sad nismo pričali o tome, ali iskočila i cena inputa, đubriva su skočila, tako da opet kažem imamo priliku da direktan devizni priliv je i za državu, a direktna veća zarada je i za proizvođača i za trgovce i za sve ostale u lancu, što se s druge strane treba iskoristiti i to treba biti oprezan, ne treba naglo plaćati bilo koji rez. Ono što jeste situacija sa transportom da je otežan, ovo naravno vidim da skače i cena nafte i to će povećavati i troškove transporta. Ima neke informacije da što se tiče đubriva, neki brodovi, ruski brodovi sa đubrivom su zarobljeni po stanici, ne može da se isporuči ta roba na naše tržište, tako da bit će tu još nažalost problema ako ova kriza potre.
Gospodine Bogunoviću, i poljoprivrednici ukazuju na nerealno visoka ulaganja za kupovinu mineralnog đubriva za prihranu pšenice, koja se neće vratiti kad pšenica sazri. Oni smatraju da će zaraditi i oni koji mogu da plate više mesečno od skladištenja.
Pa upravo da se nadovežem i na ovo što je Miloš rekao, znači zašto je važno da se ne zabrani izvoz. Dakle, ta pšenica se mora prodati, jer troškovi nove sete će biti znatno veći nego što su bili prethodne godine, tako da i tom prodajem oni omogućili se malo veću zaradom, da mogu da izađu na nova, da kupe nove inpute, nove, znači đubriva, novo seme, da odrade novu setvu, tako da je iz tog razloga to važno. Ono što smo čuli jeste važan podatak da mi dosta đubriva smo uvozili iz Rusije, međutim već u početku ove godine jedna količina je uvežena iz drugih zemalja. Imali smo čak inicijativu Privredne komore Srbije da smo tražili da se smanji carina na uvoz đubriva iz trećih zemalja takozvanih, što je urađeno i to je dobro s obzirom da je povećana cena gasa. Mnoge azotare u svetu čak i ili rade umanjenim kapacitetima ili ne rade, tako da je nama jako važno da smo otvorili nova tržišta za nabavku đubriva. Jako je važno da ga ima na uopšte na tržištu. To što je ono nešto veća cena, a jeste duplo skuplje nego što je bilo, opet se pokriva sa tom nekom većom zaradom koju će poljoprivrednici ostvariti prodajom sa ovim novim cenama.
Kako komentarišete i vi, gospodin Janjić, strah kod ljudi, da li će biti brašna?
Evo ja mogu da kažem, pošto imam informaciju od kolega da je u trgovinskim lancima povećana za 120% potražnja za brašnom. Međutim,
zbog čega, s obzirom na sve ove podatke?
Mi smo
takav podatke.
Narod, valjda imamo ono što kako takvu istoriju da smo uvek u nekom strahu, bez obzira koliko mi stalno pričamo kako smo mi poljoprivredna zemlja, kako proizvodimo viškova, ipak kod naroda uvek postoji to neko nepoverenje i uvek kada krene neka najava krize, krene dodatna ono pravljenje zaliha, pa onda kao i kod korone ista situacija se sad ponavlja i onda ćemo imati jedan trenutku opet pad tražnje, s obzirom da je to nerealno jer mi nećemo više jesti nego što inače jedemo, a brašna ima i onda se zbog tog enormnog povećane tražnje jednostavno ne mogu da stignu da se dopune rafovi brašnom koga imamo, kao što smo čuli, u veoma veliko višku i što kažem, mi moramo da ga izvozimo da bismo pripremili siroce za novi rod. Evo, možda Miloš može još nešto da dopuni.
Da, kakva je situacija?
Da, to što kažete, ajde, najmanje brašna na našem tržištu se prodaje, to da kažemo kilsko pakovanje. Najviše su 25 kg, odnosno 20 kakovi, 25 kila, 50 kila, to je industrijsko pakovanje. Ovi jednostavno kapaciteti za u redovnim situacijama novinari koji pakuju brašno kilsko imaju svoj određen kapacitet koji je prilagođen nekoj normalnoj godišnjoj potražnji. Kada imate bilo koju veću potrošnju, odnosno kupovinu u marketima, ima robe, ali ne može da se upakuje tako brzo da se isporuči, distribuira, poređene rafove i onda vizualno to dođe do osjećaja da nedostaje brašna. Ali mi definitivno imamo i pšenicu i brašna, samo treba da se, kažem, ponovo upakuje, ponovo distribuira i poređa na police, ali to nešto što je nezgodno, što se stvara veštački privid da nešto nedostaje, dolazi do panike, stvaraju se rezerve, ali mislim da stvarno nema potrebe u ovom trenutku bilo kakva panika, nema mesta za paniku i nema potrebe uopšte jer svega ima dovoljno.
Na sve to mi imamo i ograničene cene brašna uredbom.
Tako
i od 28. februara imamo i novu uredbu kojom je vlada dodatno pomogla mlinare sa pšenicom iz robnih rezervi po povlašćenoj ceni od 25,3 dinara bez PDV-a, tako da bi mogli da neometano nastavi isporuku brašna na tržištu, tako da bar naredna dva meseca ćemo imati i povlašćene cene brašna u dovoljnim količinama koje su potrebne domaćoj proizvodnji.
Da, i kada je reč o ceni hleba, da podsjetimo da je do 9. maja na snazi uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba Sava od brašna tip 500.
Kako je?
Ja bih samo dodao, sam nekad sam kod nestašica, ono što imam poslu informaciju, što, na primjer, praktično jeste tako, dosta tog brašna po marketima su povukli, na primjer, male pekarice
da,
koje imaju, da kažem, nemaju neku kućnu potrošnju, ali mogu sa tim da podmire svoje neke dnevne potrebe, tako kad nam dođe neki mali lokalni pekar, kad pokupi jedan market, znači odmah je raf cijel ispraznio, pa ispadne kao da je prazno, to su još opet, jer dobija po nekim nižim cenama i on dodatno podgreva taj privid da nema roba.
A treba da kažem još da isto 28. februara isto doneta i druga uredba koja je za pekare upravo donela odluku da se dopune, znači, sa brašnom iz robnih rezervi za proizvodnju tog hleba. Tako da smo pokrili i naredna tri mjeseca, pošto je prva bila prošle godine, još kada su dobili dovoljno brašna za tri mjeseca proizvodnje i sad sa ovim nastavkom praktično su mirni još tri mjeseca da mogu da ispoštuju potrebe za tip 500 hleba.
Na šta treba da se usredsredimo? Da li će biti poskupljenja? To je ono što zanima slušalce.
Pa bilo koje predviđanje sad na neki duži period smatram da su stvarno nezahvalna. Jer svi elementi koji inače utiču na formiranje cena, ponude, tražnje, kolika proizvodnja u svetu, sad su pali drugi plan, generalno geopolitika i situacija između Rusije i Ukrajine kao jedna od najznačajnijih zemalja u proizvodnju žitarica, uljarica i naravno odgovor ostalih zemalja, znači kroz sankcije i neke druge mere će uticati na bilo koje na dalje tokove na tržištu. Ono što se mi nadamo da ova situacija neće potrebati, da će se što prije smiriti, da se vratimo nekom normalnim tokovima, jer ono što se jeste te prognoziralo dok je bila korona i sve poremećaje na tržištu koje su imali u doba korone je da bi trebalo ove godine jesen iz tržišta da se smiri kompletno robno tržište, znači ne samo tržište hrane nego i ostale tržišta, svedoci smo inflacije na svjetskom nivou koja se dešava, međutim došlo do nove do eskalacije između Rusije i Ukrajine, nove krize koja je podgrijala sve i bilo šta prognozirati duži vremenski period, stvarno je teško.
Gospodine Bogunoviću, na šta treba da stavimo najviše pažnje, fokus da se usredsredimo u ovoj situaciji?
Pa nama je najvažnije da pratimo taj izvoz, kojom dinamikom se dešava, da čisto, eto, što kaže, ne dođemo u situaciju preteranog izvoza, što je teško s obzirom, kažem, da su ti transportni lanci prilično onako okrnjeni i ne funkcionišu baš najbolje. U principu na nama je da obezbedimo za naše poljoprivrednike dovoljno sve inpute da imaju na raspolaganju za novu i žetvu i setvu, da ono što smo videli da je već Ministarstvo poljoprivrede donelo novu uredbu kojom je povećalo davanja po hektaru, praktično su duplirana sredstva u odnosu na prethodnu godinu sa 4.000, sada su već 8.000 po hektaru, time su omogućene dodatna sredstva finansijska, što je jako važno da mi nastavimo svoju proizvodnju, da budemo i dalje samoodrživi i da imamo dovoljno viškova, s obzirom da se pokazalo da evo nama i prethodne dve godine sektor poljoprivrede beleži rast u izvozu i finansijski i po količini, i to je dobro za našu privredu, da kažemo, i dobro i za naše poljoprivredne proizvođače. Dobro je da još uvijek imamo kontrolisane cene energenata, da imamo snabdevenost tržišta neometanu, i time smo u nekoj prednosti odnosno na mnoge zemlje u svetu, i nadam se da će taj trend da se nastavi i do kraja godine.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Sagovornici emisije U središtu pažnje, Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije, i Miloš Janjić, direktor produktne berze Novi Sad. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama u ovom istom terminu od 17.05.